Příjemný dobrý večer, jak už náš fikaně natočený jinglík ohlásil, je střídání za mikrofony Rádia Wave, teď sedí Pešek Jan a naproti mě už host, který přijal pozvání strávit ve vysílání hodinku pro pořad Guest List a dnes je jim gentleman, který v občanském průkaze má jméno Petr Knotek. To možná by nemuselo snad úplně každého praštit, ale když se řekne Pierre Lachaise, tak už by to mohlo být jasnější. Tak dobrý večer. Petře, teď nevím, Knotku nebo Židličko.
To je úplně jedno. Dobrý večer.
Dobrý večer. Pakliže snad nikomu ani Pierre Lachaise nic neříká, tak je jasné, že nechodí na představení divadla Vizita, na improvizace s Jaroslavem Duškem a pány Konopáskem a také Sborníkem. A nebo nemá nějaké psychické problémy. Protože vy jste psycholog, spisovatel, básník. Jaroslav Dušek vás říká, že se sauner,
saunař. Říkal, jeden čas to říkal, no.
Saunař.
Ano, je to pravda, říkal, že jsem sauner, ale já jsem mu vždycky říkal, že jsem saunář. Aha. Ale on na to říkal, že když se řekne sauner, takže to je jako vtipnější.
Je to z nějakou gauner?
Sauner nejsem, že jo. Sauner je ten, když jdete do sauny, tak tam je sauner, že jo.
Jo, ten šéf sauny, jo.
Ten, kdo jde do sauny, tak to je saunař.
Saunař. Pak myslím, že jste příznivce, řekněme, alternativnějších přístupů k životu.
To rozhodně.
Jestli se to takhle dá říct, to bude, myslím, jedno velké téma určitě dneska. Hezký bonmot, který se dá použít na vaše povolání. Placený přítel lidí.
No.
V podstatě.
Berme to jako bonmot.
Není ode mě, ten jsem, myslím, viděl teď v nějakém pořadu v České televizi, kde jste účinkoval. Kde je taky vidět, že se věnujete třeba práci se drogově závislými.
Ano, ano.
To je takový nástin. Hudebník také, pedagog, ex-pedagog.
Učil jsem 13 let na vyšší škole i na univerzitě.
Obyvatel jurty, to je velmi neobvyklá věc, tam mě moc zaujala. Když jsem se někomu teď svěřil nedávno, že přijde Pierre Lachaise a že bydlí v jurtě, tak většinou se mi dostalo otázky hned, co je to jurta. Tak zkuste, můžeme začít klidně u jurty, prostě.
Jurta je dobrý
úvod. Start.
Já, když jsem si nechal svoji jurtu postavit, tak to trvalo asi týden. A mám takovýho souseda, který má pode mnou takový domek. A potkal jsem ho v hospodě, protože u nás tam v těch solopiskách je samozřejmě jedna hospoda, v ní se schází zhruba tak asi 10 lidí. A když tam přijdete večer v 7, tak víte zhruba, kdo tam asi tak bude. No a tenhle soused tam moc nechodí, ten je tam opravdu dvakrát do roka, ale náhodou jsem ho tam zrovna potkal, když ta jurta byla tam vztyčená a on mi říká, jak to přesně řekl, říkal, koukal jsem, že tam máš nějaký, jak to řekl?
Týpí, ne?
Ne, on řekl, jako to cirkusový šapito. On říkal, koukám, že tam máš nějaký šapito. A já mu říkám, ne, to není šapito, to je jurta. A on hnedka, aby nestratil dekorum, tak řekl, no já jsem si hned říkal, šapito nebo jurta.
No jurta každopádně je, řekněme, tradiční obydlí mongolských a kazašských taky pastevců, nomádů v podstatě. Akorát vy asi nekočujete příliš.
Ne.
Není moc kam tady.
Je to takový, tak já bych to řekl tak, že je to takový malý šapito.
No.
Kdyby si to chtěl někdo představit, tak to skutečně má ten tvar cirkusového stanu. Mm. Konec konců v Rusku je cirkus něco jako u nás Národní divadlo, tak tam a je to logicky odvozený právě od tohohle typu obydlí. A akorát, že třeba ta moje jurta má průměr, je to kruhová stavba, která má průměr 6 metrů, ve který ty Mongolové docela v klidu žijou s celou rodinou. Ale oni tam nemají žádnou podlahu. Oni vlastně místo podlahy používají různý koberce a takový jako podložky. Já mám udělanou normální dřevěnou podlahu, která mě vlastně izoluje od země a způsobuje tam to, že když tam topím, tak to teplo se tam opravdu drží, jo? Že se ta podlaha se ohřeje a i v těch minus 20 je tam nesmírně příjemně.
Průměr 6 metrů nabízí se, že to je relativně málo. Kolik lidí tam přebývá s vámi?
No já tam v tuhle chvíli bydlím sám, s tím, že třeba tam za mnou občas přijedou děti, žena, někdy i nějaký kamarádi, ale v zásadě...
Ještě doufám, že jsem se nezeptal na něco rodinného, co nám nepřísluší.
Ne, tak to já bych rodinný...
Nebo bulvárního.
Rodinný otázky není třeba sem zaplejtat, ale v zásadě jakoby jsme tam docela v klidu byli a býváme i se ženou, i s dětma. A myslím si, že pro 4 lidi je to velmi komfortní bydlení. A v případě nouze tam může docela dobře přespat klidně i 10 lidí, možná i víc. Jakoby v tom, jako na to, že vás to ochrání před deštěm, sněhem a zimou, na to je to úplně optimální. Konec konců jako stejně, co člověk potřebuje, že jo, v létě nebo 3/4 roku jste stejně venku a dovnitř se chodíte jenom vlastně ohřát nebo usušit. No.
Takže v podstatě všechny atributy určitý kvality, která pro vás jako je důležitá, tak to splňuje v pohodě.
No daleko víc. Já
a říkám, tak na to jste až přišel, ne? S čím jste třeba šel do toho, že zkusíte bydlet v jurtě, nebo budete bydlet, nebo jaký byly ty okolnosti?
No, já jsem původně, že ho koupil nějaký pozemek, na kterém byl srub. Aha. Ten srub měl propadlou střechu a já jsem si myslel, že ten srub nějak opravím a přišel kamarád stavař, který se na to podíval a řekl, že tu stavbu drží pohromadě už jenom voda a až to uschne, tak se to jenom rozdrolí. Tak jsem pochopil, že srub nezachráním. Pak jsme tam jeden rok a to se zrovna narodila, my máme 2 děti, tak jedna je Rozárka, tý je teďka 4, tak tenkrát jí bylo 5 roku. Tak s tou jsme tam strávili první léto pod takovým stanem, ze kterým ještě naši rodiče jezdívali na dovolenou. Takový jako veliký stan, absolutně příšerný, když skutečně začalo pršet, tak já jsem jenom natahoval takový plachty, protože to dítě vždycky vylezlo, že jo, a okamžitě se vrhlo někam do bahna a začalo se tam prostě plížit. A jakákoliv voda zatýkala pod ten stán, takže okamžitě to bylo plesnivý a bylo to vlastně takový docela krkolomný léto. No. A v tom dalším roce jsem si říkal, chtělo by to vyřešit nějak líp, takže jsem přišel ten můj kolega, ten Jarda Dušek a řekl, tady někde bydlí chlap a bydlí prej v jurtě. Tak jsem první, moje reakce byla, to je přece nesmysl, jurta, to je něco jako strašného. To je jako, tam v tom bydlí cikáni asi nebo kdo. No jenže pak jsem se za tím člověkem měl podívat a zjistil jsem, že ta jurta je prostě nádherný obydlí, který má svoje kouzlo a který má taky svoji filozofii, která k tomu patří. A to mě na tom nesmírně oslovilo, takže jsem si ji teda taky nechal vyrobit. Protože jsem si říkal, já chci, aby tam bylo sucho a hlavně, abych se tam mohl zatopit, když se udělá blbý počasí prostě. A to v té jurtě skutečně jde. Takže já dneska tvrdím, že jurta má výhody domů a výhody stanu a nemá nevýhody domů a nemá nevýhody stanu. Takže z mýho pohledu je to úplně ideální obydlí. Jo? Vlastně neznám žádný lepší.
No a ten duchovní rozměr, je tam jakási symbolika toho kruhu? Jdu po správný stopě?
Jo,
toho přesně. Kruhovýho tvaru, takhle, abych to řekl.
Přesně tak, ale ono to není jenom o tom kruhovém tvaru, jo. Je to vlastně taky o tom, že když jako vstoupíte dovnitř do té jurty, tak můj první pocit, který jsem měl, když jsem tam vlastně nocoval, jako první noc, byl, že to je vlastně malej model celého vesmíru. Že v tom je vlastně zakódovaný úplně celý vesmír. Že to je obraz tady toho našeho univerza. A to skutečně ten pocit tam máte, jo? Protože tam se ještě navíc zbíhají ty paprsky vlastně k tomu středu. Jo, to jsou takový tyče, že jo, který drží střechu.
Jo, ta konstrukce je tam viditelná.
Nádherná. Zvenku, jo? Ano, tam vidíte zevnitř, vlastně tu kostru celou vidíte. Jo? Ta v té žijete a ta je jenom jako zvenku potažená plachtou.
To se vám zdálo třeba tu první noc?
Já bych to mohl klidně říct, ale já mám obavu, že bude asi tak 0,0 promile lidí, který by ten sen mohli pochopit. Ale byl to strašně silný sen.
To se vám zdá nějaký komplikovaný záležitosti?
Ne, on nebyl tak složitý. Já ho rád klidně řeknu, jako konec konců nepotřebujeme, aby hnedka nám všichni rozuměli, že jo. Ten sen byl takovej, že jsem viděl obraz. Na tom obraze byla krajina. A k té krajině, jako ten obraz visel na zdi a ten vypadalo to, jako by ten, kdo ho aranžoval, udělal na stěnu takový schody, který jakoby po té stěně vedli k tomu obrazu. Že vlastně jste se díval na obraz, ale zároveň k němu jakoby vedli ty schody. Jo. A já jsem se díval na ten obraz a říkal jsem si, co kdybych zkusil jít po těch schodech. A v tom snu okamžitě jsem šel po schodech a z něčeho nic jsem vstoupil do toho obrazu, do té krajiny. První, s čím jsem se tam setkal, byl slon, Ale ten slon měl 8 nohou a v podstatě to byl zároveň slon, ale zároveň samovar.
Chápu to pro milé pochopení, dobře.
No, a teď prostě mu z toho chobotu takhle jako šel ten dým, jo, ta pára prostě a bylo jasný, že to je samovar. Takhle prošel kolem mě a šel zase někam dál. Pak jsem potkával podobné tvory. Vždycky to bylo zvíře a to zvíře jakoby, já nevím, třeba hlemíšť, byl ale zároveň jako takový vozidlo zvláštní. Jo? Vždycky to bylo zároveň zvíře a zároveň jakási jako v lidském světě používaná forma nebo výrobek nebo něco takového. Až jsem potkal takových, já nevím, 8-10 takovejhle zvláštních bytostí a pak jsem se najednou zarazil a říkal jsem si, to je zvláštní, zatím jsem nepotkal jedinýho člověka. Tady není jeden jediný člověk. A v tu chvíli se ten sen úplně zastavil a ozval se hlas. A můj oblíbený Jung říká vždycky, že když se ve snu ozve hlas, takže to znamená, že mluví ten duch. Jo, že mluví jakoby ta vyšší síla. A ten hlas řekl, žádnýho člověka si tady nepotkal, protože jsi ve světě forem. Toto je pouze svět forem. A forma, a to je ta chvíle, který podle mě neporozumí skoro nikdo, ale přeju všem, aby tomu porozuměli. Forma je sen zvířete. Každý zvíře vlastně sní o určitý formě. Každý zvíře je určitou formou. A je jenom tou formou a ničím jiným. Proto lev je lev a proto krokodýl je krokodýl, proto ostatně starý Egypťani milovali zvířata a považovali je za bohy právě pro tu neměnnost těch forem. Jo, protože v nich spatřovali ten božský princip. Ale ten hlas řekl, forma je sen zvířete a pro člověka není přirozený, aby byl spoutaný formou, protože člověk má přímý podíl na duchu a duch si vane, kudy chce. Pokud člověk je spoutaný formou, pak je to to zvíře v něm, který jako chňape po té formě. Jo, tam, kde v nás vítězí to lidský, to duchovní, tak nejsme spoutaný vůbec ničím. Tam, kde v nás je uvězněný zvíře v té formě, tak tam vlastně se chytáme ideologií, technologií, ono je to vlastně jedno čeho. Jo? Ale to je, to v nás dělá to zvíře vlastně. Jo? Tak to byl první sen, který se mi zdál v jurtě.
To byla otázka teda. Nekoukám jako blázen teďko.
Ale já vám musím říct, že mě trvalo dost dlouho, než jsem o tom snu, než jsem vůbec přišel na to, co asi ten sen vlastně říká. V první chvíli jsem ho nechápal vůbec, ale jenom jsem věděl, že sděluje něco velmi silného. Jo, že to je nějaký velmi, velmi silný sdělení. Český rozhlas.
Posloucháte pořad Guest List, jehož hostem je dnes Pierre Lachaise, Petr Knotek. Můžeme říkat Pierre Lachaise, není to nějaká příliš osobní přezdívka?
No já osobně mám Pierre Lachaise radši.
Jo, je to podle toho obrovského pařížského hřbitova,
předpokládám,
parafráze taková.
Je to taková jako počeštěná verze tady tohohle toho názvu, která mě přišla někdy v 17 letech úplně jako náhodně. Jedna kamarádka mi tak prostě začala říkat. A jeden čas jsem dokonce se zkoušel týhle přezdívky zbavit, ale prostě to nešlo. Pamatuju si, že nedávno jsem s někým se seznámil a říkám mu, no, já se jmenuji tak a tak, ale jako kamarádi mi říkají Pierre, já vlastně pořádně nevím proč. A on mi řekl, no protože jsi Pierre. Tak jsem si říkal, jo, tak vlastně co si kladu blbý otázky, že jo. Ale napadlo mě potom, že ten Pierre Lachaise, že jo, když se to přeloží do slova, tak je to vlastně
otec židle. No.
Což je křeslo. Z mýho pohledu to můžete brát, jako, že otec židle může být křeslo.
Ano.
A já tím, že dělám tu terapii analytickou, kde křeslo je prakticky hlavní nástroj pracovní, tak jsem si říkal, dobře, takhle bych to mohl brát. A beru to i tak, že je tam, že to je hřbitov, ve kterém je uloženo velké množství talentů.
Jo, Jung tam neleží náhodou.
Jung tam neleží, jo, ale leží tam Edith Piaf, tenhle ten Balzac tam leží, Emil Zola, leží tam i ten Morrison, nebo jak se jmenoval, nebo...
Ano,
že jo?
Tam, no, tam Jimmy prostě, Morrison, pravda.
Jimmy Morrison, tam leží obrovské množství jako talentů, tak jsem si říkal, tak třeba je mám taky v sobě ty talenty, jde jenom o to je nějak exhumovat. A přiznám se, že vlastně pro mě ten hřbitov, a to jsem se dozvěděl mnohem později, je už teďka neodmyslitelně spjatý i s těma komunardama, kteří tam byli popraveni. A já jsem právě často měl takovou představu té popravy, protože si vždycky říkám, že jestli se někdy stane, že přijde ta mobilizace v tuhle chvíli a bude po mně někdo chtít, abych si vzal pušku a šel po někom střílet, takže bych mu rád řekl, tady si nech tu pušku a jestli jako budeš chtít a myslíš si, že je to jako k něčemu dobrý, tak mě tady třeba zastřel u té zdi, ale já prostě nebudu jako vyvíjet žádnou agresivu či jiným lidský bytosti, protože v tom nepovažuji vůbec, nevidím v tom žádný smysl ani cestu. A říkal, bavil jsem se o tom s jedním kamarádem a on říkal, hele, ty si u té zdi musel stát velmi často a zřejmě si ty popravčí musel hrozně si musel jíst na nervy, jako právě tím, že se asi do poslední chvíle jim jako spíše smál a ukazoval jim to, bych to řekl, tu slepotu.
No máte to promyšlený dobře teda, no.
No tak možná, že to všecko dohromady znamená to pěrla šest.
Jo. Tak, myslím, že se napadá, jak by byl ekvivalent nějakého Francouze, který by se jmenoval jako Karel Charles Vyšehrad. Tam někdo takový je. No, skončili jsme u toho báječného snu. Jsme se trošku tady mimo mikrofony dohodli, by se mohli zůstat u tohohle tématu, protože výklad snů je asi nástroj i terapeutický ve vašem případě.
Ano.
A co se dá takhle v rámci takového rozhovoru z tohohle tématu zajímavého říct? Já sám teda musím se přiznat, že nějakou rychlou připravenou dobrou otázku, jak šikovně se zeptat na výklady snů nemám. Dostali jsme se k tomu žasnáře, většina z nich nemá úplně pro vás asi valnou hodnotu.
Moc
ale,
ne.
Ale jak vy pracujete se sny s nějakou symbolikou, nebo jako symboly to neberete, vyloženě pracujete s podvědomím nebo s nevědomím, řekněme.
Já to zkusím právě říct pokud možno co nejjednodušší cestou, jo. Jednak mě sen zajímá proto, protože sen se vám zdá ve chvíli, kdy spíte. To znamená, že vaše já k tomu nemá ani nemůže vlastně nic říct. Nemůže jako do toho kafrat, jinými slovy.
Neplete se do toho pouza, Jan.
Tak, no. Jo, to já, to ego, ta maska, nebo co to je,
ego, jasně.
Prostě tam není v tu chvíli, jo. Proto ten sen může přijít. To znamená, proto se taky většinou a dost často, málo kdy je to obráceně, jo, většinou to ego, když se potom na ten sen dívá, tak je z něj dost spletený. Spousta lidí řekne, no, zdála se mi taková blbost. Jo. Ale zároveň, a to si všimněte, že platí, že můžete vyprávět o svém snu a ten sen může být velmi bizarní, ale moc nikoho to jako nepopudí, nebo nikdo víceméně proti tomu nemůže nic jako namítat, jo? Protože já když řeknete, já prostě si myslím, že politika je svinstvo, no tak někdo řekne, počkej, jako politika je potřebná. A už se můžete dohadovat. Když řeknete, já si myslím, že ten člověk je prostě hajzl, tak někdo řekne, jak to můžeš vědět prostě? Ale když řeknete, že ještě horší je, když třeba u nedělního oběda začnete mluvit o Bohu, tak se může stát, že z toho některým lidem naskáčou vyloženě pupínky. Ale když řeknete, zdála se mi taková věc, šel jsem po ulici a se spadla taková zelená koule. Ačkoliv je to z toho všeho, o čem jsem tady teď mluvil, největší nesmysl, tak to nikoho nezarazí. Prostě proto, že sen je sen a ve snu se můžou dít úplný blbosti. Jo, proto mě sen vždycky zajímá, jak říkám, z toho důvodu jednak, že na něj není jakoby racionální embargo a to právě proto, že sen přichází vlastně mimo to ego. Druhá věc, která se mi na snu jeví, ale právě z tohohle hlediska velmi důležitá, je, že sen vám právě proto sděluje věci, které nevíte nebo si je neuvědomujete. Já jsem si vytvořil takový pravidlo, sen mi vždycky říká něco, co nevím, neuvědomuju si, ale měl bych to možná vědět a možná bych si to měl uvědomit trochu líp nebo trochu víc. Takže z tohoto pohledu se na sen dívám jako na náznak, který mi posílá velmi dobrý přítel. Jo, který mi třeba řekne, no možná. Jo, když se ho zeptám, pojedu spolu příští rok na dovolenou, on mi řekne, možná. Tak je to náznak, ze kterého on mi jako naznačuje, no nejsem si jistý, že mám chuť zrovna s tebou příští rok jet na dovolenou, ale zároveň to nevylučuju. Je to něco, o čem bych měl přemýšlet. Proč on mi tohle to říká, nebo proč mi to naznačuje. Ten sen je zajímavý ještě, jak byste řekl, v tom, že mluví symbolicky. To znamená, že když to jako převedu do jednoduché řeči, pokud se mi zdá, že ve snu třeba souložím s nějakou svojí kamarádkou, tak to vůbec nemusí znamenat, že já nebo ona máme tyto úmysly, ale ve skutečnosti to může znamenat, že jsme den předtím spolu mluvili a výborně jsme si porozuměli. A ten sen, tento druh porozumění převádí...
To manželce, že?
No ne, já to říkám proto, o manželku tolik nejde, ale říkám to proto, že mnoho lidí se vyděsí, protože jsme zvyklí sny brát jako jednak jedný. Jo, souložím s někým ve snu, takže aha, takže to je nějaký incest, jako, nebo něco takového. Ale sen mluví spíše řečí naprosto primitivní, v tom je symbolická. To znamená, že když chce něco říct, tak to prostě ukáže. Jo, v tom je, Luis Buñuel říká, to je můj hodně oblíbený režisér, tak on říká, ze všech umění, které lidi vytvořili, je film snu nejblíž. Jo, v podstatě nejvíc může přiblížit, jako co zažíváte ve snu. Proto právě ten Buñuel je v něčem velmi iracionální, ale zároveň naprosto srozumitelný. Z určitýho pohledu. Jo? Jako, takže to se mi na snech líbí.
Ještě než od toho utečeme, ta role snů pro reálný lidský život, předpokládám, se výrazně změnila. Asi v dřívějších dobách jim byla překládána úplně jináčí role, možná i vážnost. Jaký vy máte v tomhletom ohledu vysvětlení nebo pocity s tohle stavu věcí, jestli to chápu správně, nebo jestli to popisuju dobře. Dneska ty sny jsou relativně ignorovány asi velkým procentem nebo vysokým procentem lidí.
To je pravda, jo, ale fakt je ten, že v momentě, kdy se vám zdá takzvaná noční můra, která vás prostě probudí ze spánku a spocenej s výkřikem prostě se posadíte na posteli a víte, že se vám ještě předtím zdál nějaký sen, tak ho už ignorovat nebudete. Jo? Pravda je, že vy narážíte na jednu věc, která je velmi reálná, že lidi jsou čím dál víc zavřený v takový racionální slupce a skrze tuto slupku méně a méně můžou proniknout jemný náznaky. Ale proto právě já vždycky říkám každému, kdo třeba říká, že nemá sny nebo si je nepamatuje, tak mu říkám, to nevadí, protože pokud nevědomí vám chce něco sdělit, tak vám to sdělí i přes váš odpor. Jo? To znamená i přes to, že racionálně se domnívám, nemám sny, nebudu si je pamatovat, ani nemůžu, ale pak teda přijde ne náznak, ale úder. A to už potom nebude ignorovat nikdo. Mě vždycky zajímalo, o čem se zdá třeba lidem, kteří se domnívají, že vládnou světu.
Český rozhlas. Little Bissans opět vystřídá pár otázek na Pierre Lachaise. Chaise, jídličku, křeslo, no. Zkrátka gentlemana, který se zabývá psychologií, analytikou a tak dále a tak dále. A také ex-člen nebo člen ex-rádia Mama, které vysílalo pod hlavičkou Českého rozhlasu. To už je tomu let. 15, něco takového.
Je to dost dlouho.
Vzpomínám, to s Lenkou Vychodilovou jsme to tu řešili. Asi tak před měsícem a půl tu seděla tato dáma.
To mohl být 93. 94. No. Takhle nějak.
No škoda, se tu historiku neřekl do éteru teda, no. To by byla, ale rošťáno. Nechybí vám mimochodem rozhlasová práce?
Rozhlasová práce? No, abych řekl pravdu, jako mě ty doby, kdy jsme vysílali v rádiu Mama, přišly opravdu krásný. Opravdu krásný, jako protože to byla parta hrozně zajímavých lidí, tehdy ještě ne úplně známých. Jirka Macháček, toho tenkrát neznal nikdo. Lenka Vychodilová byla asi známější, Jarda Dušek, Lumír Tuček. Pak se tu objevil absolutní excentrik, prostě ten Radomil Uhlíř, jako, který v té době ještě mohl jako komunikovat s lidma.
Pořád.
Tak. No, on byl teďka nemocný a už je takový jako hodně použitý, jo, ale tehdy byl, řekl bych, ještě o těch 15 let svižnější.
Taky tu byl, já vám s ním pustím pak kousek. No.
No a s ním jsme s ním a s Jardou jsme vysílali pořad, který jsem opravdu miloval. Ten se jmenoval tremský kotlík. A oni nám dávali vždycky vysílací časy, kdy nikdo to rádio neposlouchá. Jo? Třeba v pátek v 1 hodinu. Prostě nikdo neposlouchá rádio, protože všichni odjíždějí na víkend. Oni nám dali pořad, jako říkali, budete vysílat trampské písničky. Tak jsme vysílali trampské písničky. A do toho jsme jako vedli rozhovory typu, jako kamaráde Jardo a kamaráde, on byl, Radomil si říkal, Radomil Uhlazený. A ty jsme jako vedli do toho velice vážný rozhovory typu, jako význam mobilního telefonu, dneska už to nikoho nepřekvapí, ale tenkrát ještě byl mobilní telefon taková asi 5-kilová krabice, který sebou lidi nosili. No tak význam mobilního telefonu při trampingu. A tomu jsme věnovali celé jedno číslo. A obvykle ve chvíli, kdy už jsme všichni leželi záchvatem smíchu jako pod stolem, tak se pouštěla ta trampská písnička. Jo. A tady třeba to bylo, tak to si pamatuju do dneška, že já jsem třeba říkal, že ano, mobilní telefon je velmi důležitá věc, protože když si třeba zapomenu, nevím, hořet jako plynový vařič, tak můžu zavolat svoji ženě a říct jí, že jako může to vypnout, aby nevyhořela. A Jaroslav říkal, že u nich jako v osadě, že vždycky jsme říkali kamarády, že jo, u nás kamarádi, u nás v osadě, říkal Jaroslav, do té doby, než byl zaveden mobilní telefon, tak u telefonní budky stála pořád veliká fronta. A šerif samozřejmě měl vždycky přednost. Dneska už má každý mobilní telefon a u budky žádná fronta samozřejmě není. No tak to jsme, jako tohodle typu jsme tam vysílali jakoby takový legrácky a jednou přišel Radomil Uhlíř jako takový posmutnělej a říkal, seděl jsem včera v hospodě u Vystřelnýho voka. A vedle mě takový 3 opravdu krasavice. A jedna říkala těm dvěma. Holky, znáte ten trampský kotlík? No ne, to jsme v životě neslyšeli. To si musíte poslechnout, protože to je opravdu úžasný. A teď prostě hodinu tam vyprávěla o tom trampském kotlíku. A ten Radomil seděl prostě vedle. A nevydržel to. Nevydržel to. A řekl, asi po té hodině řekl, dámy, kdybyste to chtěli vědět, tak ten Radomil Uhlazený, to jsem já. A ta holka se na ní podívala a řekla mu, ty, Radomilu Uhlazenýmu, nesaháš ani pokotníky. Proto přišla Radomil velice smutný.
Nemáš lihčí ohor, srabe. No poezie to určitě svojí má. Já si teda kolikrát taky, aniž bych se tomu chtěl pro boha nějak vysmívat, týhle kultuře trampský, ale je fakt, že občas ve Vršovicích na nádraží to působí dost panoptikálně a i hodně těch lidí takhle jezdí se zahnutou žící.
No my jsme čekali právě, kdy na nás povedou nějaký útok. Nikdy se nic takového nestalo. Já si myslím, že oni nás opravdu neposlouchali. No. Oni skutečně byli na smícháči.
No, intelektuálové, snobácký. No, ale improvizace, tak aspoň ve vizitě předpokládám, že se s Jaroslavem Duškem vyřádíte do sytosti. To už je taky tradiční soubor.
Ano.
Skoro až muzejní.
Tak ne. Vizita sama o sobě hraje možná 25 let. A já jsem s Jardou, teďka nedávno jsem o tom přemýšlel, možná 10 let mám určitě s ním odehraných. Jakoby na tom pódiu s jednou přestávkou.
A vyvíjelo se to nějak? Vy jste tam měl nějakou pauzu, jestli jsem se dobře dočetl v tom spoluúčinkování. Mm-hmm. Teď tam působíte z těch posledních, aspoň co jsem mohl představit nějaká vidět, tak je to takové jako nahrávačsko-hudební doprovod a Jaroslav Dušek to většinou hraje na sebe. Je to jako nějaká role, kterou spolu máte i civilněji? Že...
No takhle, já vlastně musím za sebe říct, že já když třeba hraju fotbal nebo jakýkoliv jiný druh sportu, ale možná i v té komunikaci to mám tak, že mě opravdu baví, jako víc mě vždycky bavilo nahrát na gól, než ho dát.
Glosovat, jak by spíš.
Prostě jsou lidi, kteří víc jsou stvořený k tomu dávat ten gól a pak jsou lidi, kteří prostě víc baví na něj nahrát. A myslím si, že já jsem třeba ještě se pamatuju na tu reprezentaci, když se ještě hrál tady fotbal v Čechách a tady byl jako panenka. To byl prostě chlap, který vypadal vlastně hrozně na tom hřišti, jo. Viděl jste takového člověka s takovými křivýma nohama, který neuměl ani běhat pořádně. A vlastně zvláštní na něm bylo jenom to, že on, když si vzal ten míč, tak vlastně tak jako kachním takovým způsobem se s ním jako pohyboval, ale za ním vysprintoval třeba obránce.
Třeba Spartan, řekněte, děkuju.
Třeba, no. Ale ten s tím kachním stylem byl furt o krok napřed. Jako. Vypadalo to, že prostě nemá vůbec žádnou šanci, jo. Ale on byl pořád o ten metr vepředu, jo. A navíc potom vlastně nahrál tak, že já vždycky říkám, že nahrávka nesmí, jako když někomu nahráváte, tak to nemůže být tak, aby on musel měnit tempo svýho běhu, směr svýho běhu, aby vlastně jenom mu to přišlo na tu nohu a on jenom prostě dal ten gól. Takže to třeba baví mě, jo, jako proto to může vypadat jako opticky takhle, ale v zásadě nevím, Jarda by vám třeba k tomu řekl jako něco jiného. Já za sebe můžu říct jenom to, že za to možná desetiletý působení ve Vizitě se pomaličku jakoby osměluju a víc to, jako aktivně z hlediska toho diváka, on každý vidí taky něco jiného, že jo. Ale z hlediska toho diváka možná víc a víc jakoby zjevně vstupuju do té hry. Trošku to dělám možná i navzdory svý povaze, ale baví mě to jako takový experiment.
A se právě říkám, jak psycholog, jakoby racionální vědec v podstatě, si rozumí s můzou, jak může být sebekritický, že to pro vás může být docela možná martýrium se po tom představení jako podívat do toho zrcadla, nebo... Ale tak ono to divadlo má takový úspěch, že asi to taková tragédie nebude, ale psycholog, herec, moc takových asi není, ne?
No to jsou ty talenty, o kterých jsme mluvili. To je ta práce na té exhumaci. Český rozhlas.
Tak my tady stále básníme Antonínu Panenkovi. To je téma. A teď se musíme dostat nějak teda k té psychologii. Nech se dostat u toho Panenky?
Tak ono je v podstatě to tež. To je Panenka je aplikovaná psychologie.
Aplikovaná psychologie. No, vy máte dokonce téma racionální věda versus iracionální umění. Myslím, že to je i zapracováno dost do některých knih. I předpokládám, že se to asi objevuje i ve Vizitě, nějaké úvahy tohoto typu.
Samozřejmě.
Jak se teda tyhle ty dva obory snesou?
Víte co, to se dostáváme podle mě možná k hodně hlubokému tématu.
Máme 15 minut.
Tak ho zkusme, zkusme ho uchopit. Co se týče mě, tak já to vnímám tak, že umění a věda byla ještě na konci 17. století v podstatě ruku v ruce. Byť to bylo třeba skrytý, nebylo to příliš zjevný, ale přece jenom existovala nějaká alchymie, například hermetismus, kdy ten filozof byl zároveň umělcem, ten praktik byl zároveň teoretikem, ta teorie byla odvozovaná z toho, co ten člověk žil, ale potom se z nějakého důvodu, to skutečně 15 minut by nám na to nestačilo, z nějakého důvodu, řekněme, posilování toho racionálního prvku, prostě ten vývoj přešel do fáze, ve který iracionálno jako takový bylo vlastně postavený mimo. To znamená mystik, snílek, básník je tak, ano, dobře, může si tamhle někde na večírku prostě přečítat svoje básničky, to je v pořádku, může, samozřejmě předpokládáme, že u toho kouří opiovou dýmku, ale s náma, jako s establishmentem, už se bavit jako nebude, respektive my se nebudeme bavit s ním, protože my přece víme, že skrze hrom a blesk už nemluví Bůh, protože přece blesk je výsledkem srážky nějakých elektronů. To jsme si my vysvětlili. Takže jako my už to máme vysvětlený a protože víme, co to je, tak už to pro nás není tajemství, tudíž nás to nezneklidňuje a můžeme v klidu zahájit vědecko-technickou revoluci, která z mýho pohledu dochází v tuhle chvíli na svůj nejzazší vlastně rámec ve chvíli, kdy se globalizuje celá planeta a je v podstatě jakoby obšancovaná technologiema a ideologiema, tak v tuhle chvíli podle mě jsou už jenom jakoby dvě cesty. Jedna je zánik lidstva jako takovej, prostě protože jakoby ta planeta není nafukovací a ty naše splodiny už se prostě dál nikam jako nevejdou, to znamená, že nás prostě jednoho dne zavalí, vlastně už se to děje, to není dneska, myslím, už žádný téma, to ještě před 20 lety, když se o tom člověk zmínil, tak to vypadalo jako futurismus, ale dneska je to, myslím, už na hranici konstatování. A tam nás teda dovedl ten racionalismus, jo, řekněme tomu jako chladná racionální úvaha. Ta vytvoří vědu, nebo vytvořila především vědu, která se stala moderním establishmentem a málo kdo vnímá, že věda jako taková je zároveň náboženství a zároveň ideologie, jo? Že ten lékař je zároveň kněz. To už vidí třeba ten psycholog, jo? Nebo někdo, nebo mystik. Ale pro většinu lidí je prostě lékař ten, který ví, jak to tělo zase bude zdravý, když jako teda není teď momentálně zrovna zdravý a tak dále. Jo. Tím bych chtěl říct, že určitou část, podstatnou, zjevnou část našeho života ovládl racionálně vědecky podložený establishment. Samozřejmě, že to na druhé straně počínaje 60. lety, ale ty pohyby byly mnohem dřív, ale řekněme, u těch hippies to bylo jako nejzjevnější, to vyvolává protipohyb. Jo. Ten zákon té enantiodromie toho protipohybu je naprosto zjevný. A když někde přitlačíte prostě vpravo, tak si můžete být jistý, že od někud přijde vlevo prostě odpověď. Ta odpověď přišla a z mýho pohledu ten neracionální prvek je nebezpečný v tom, že je právě opravdu už blouznivý. Že skutečně mu chybí. Bych řekl, že já to teďka jako shrnu, nemusí se mnou samozřejmě nikdo souhlasit, ale shrnu to tak, že na jedné straně je chladná, racionální, kalkulující úvaha, která zabraňuje jakýmukoliv kontaktu, řekněme, se světem jako takovým, protože z něj ten rozum postihuje ty 2% a to je tak maximum. To znamená, že je to izolující prostě záležitost. Na druhé straně vyvolává v lidech touhu vrhnout se do té reality, ovšem bez racionálních nástrojů, to znamená vlastně naprosto iracionálně, takže jako blouznivci se vrhají do víru utopií a racionalisti je chladně kalkulujíce pozorují a říkají si, no, samozřejmě dopadlo to tak, jak jsem to říkal, že jo, udáme mu Sisyfův balvan nebo co a prostě ukáže se, jaký to je pitomec. No a podle mě se bohužel tyhle ty dva prvky, který ještě ten alchymista udržoval při sobě, protože alchymista měl taky tu svoje laboratorium, což bylo teda zároveň jako laboroval, ale zároveň měl oratorium, ve kterém vlastně komunikoval s tím duchem, takže on skrze praktickou činnost přesahoval sám sebe někam do transcendentna. Teď se to odtrhlo, takže umělec je blábolivý snílek, zatímco vědec je pragmatický racionalista, který ho to jen tak jako s ním to jako nic neudělá, tady nějaký to blouznění. Jsou to jakoby odtržený, pravá a levá jsou odtržený a ta páteř, která je vždycky držela pohromadě, ta najednou jakoby není, takže ten i ten se bezpáteřně jakoby vrhají do víru oběma neznámý reality. V tom vidím jako veliký nebezpečí a proto se mně třeba zdá, že v současné době víc než kdy jindy by vědec měl být umělcem a myslím si, že na svých špičkách ta věda k tomu dochází, jo? Když Max Planck řekne, hmota je tančící energie a je to chlap, který celý život se věnuje prostě nějaký subatomární hmotě a řekne, hmota je tančící energie, tak pro mě už je to mystik, ten už dosáhnul vlastně hranice mysticismu. Takže si myslím, že tam je to krásně vidět, jo? Že v těch extrémech se potom jako můžou propojit ty polarity. A myslím si, že skutečný umělec by zároveň měl být vědec. To znamená, nemělo by to být jako jenom dojmologie, ale mělo by to být opřený vnitřně o nějakou pevnou strukturu. Byť to tak nemusí vypadat. Jo? Ona ta vizita pro někoho může vypadat bláznivě, ale pokud se na to podíváte jako okem hlubším, tak zjistíte, že za touhletou jakoby dmoucí se a přelévající se určitou jako masou je velmi pevná struktura, jo, která tam, kterou prostě když ucítíte, tak můžete cítit třeba taky libost, nebo takhle to vnímám já.
Může nějak, dejme tomu, umělec na pomoci víc? Já předpokládám, že větší moc asi mají ty vědci, ty asi skutečně, jak říkáte vy, mají větší účinek, asi větší považují si je lidé víc než ty komedianty, bych to zrychlil trošku, ale co by pomohlo třeba většímu respektu vůči kulturním autoritám? Přece jenom, když vedle sebe postavím a teď se pánové nebudou zlobit, třeba řekněme, já nevím, paní profesorku Ilnerovou a pana profesora Knížáka, tak teď jako vážnost těch dvou lidí, vrcholných špičkových představitelů dvou institucí je relativně jakoby asi jasná, že jo. A což asi není možná, teď jako nechci už zase hovořit jako jazykem těch příjmení, jo, ale není to asi úplně dobrý stav věcí. Může mít umění jakoby nějakou zajímavější reinkarnaci, teďko třeba nějaké napodobení, jaké slávy, jaké se dostávalo hippies tenkrát.
Víte co, já si myslím, že sebe, v tom, o čem teď mluvíme, jo, se věda dotýká mozku, šedý kůry mozkový. To je něco, co, když vás zavřou na 10 minut nebo na 10 hodin do výtahu s někým jiným, tak zjistíte, že během 2-3 hodin šedá kůra mozková jako ztratí svoji váhu, zatímco to, co je pod tou šedou kůrou mozkovou, nabide jako mnohem větší intenzitu. Takže šedá kůra mozková je určitý závoj, kterýmu my jsme uvěřili. Oni jsou to 2% reality a my jsme hold. My jsme totiž upadli do obrovského omylu. My si myslíme, že 2% jsou realita, ale to je jenom naše obrovská iluze. Jo, proto já tvrdím, že věda se může, ta věda, o které jsem teda mluvil, se dotýká šedý kůry mozkový, to znamená 2% naší reality. Zatímco umění, pokud je to umění, tak se může dotknout srdce. A jestliže se dotkne srdce, tak to nepotřebuje souhlas šedý kůry mozkový. Jak říká Hrabal, dobrý autor je ten, který vás donutí v noci vstát a jít mu nafackovat. Vy nepotřebujete souhlasit s tím, co on říká, ale zvedne vás to prostě ze židle a jdete přes celé město, abyste nafackoval prostě tomu, kdo napsal tu knihu. Jo. Zatímco Robert Musil říká, že jednou jedinkrát uvažoval, že si bude převzít nějakou cenu. A to jenom proto, že ten, který mu jí měl předávat, byl člověk, kterýmu by Robert Musil velmi rád dal pár facek. Jenže ve chvíli, kdy už jako měl na sobě ten smoking, že jako půjde, tak najednou zjistil, že teď pojede dvě hodiny jako bude cestovat, hodinu tam bude čekat, pak 2 hodiny zase pojede zpátky a ztratí 5 hodin času, který může věnovat svojí činnosti. Takže ten smoking zase sundal. A prostě z mýho pohledu, jako toto je moc umění. Umění se může dotknout srdce. A srdce je vlastně člověk. To je ten duch. To je ta lidská bytost.
Můžeme toto brát jako pointu?
Proč ne?
Já jsem se chtěl zeptat shodou okolností na tu pointu, co se divadla Vizita týče, jak tam se zjevuje pointa, to by mohlo být zajímavý téma možná, no ale už nemám moc času, no, tak už...
Jde o to, co je vlastně pointa, že jo? Pointa pro mě...
Tak řekněme katarze, no.
To je něco jiného, ale ono je to podobný. Jo? No. Přece, že jo, vlastně to máte v tom, že jdou 2 roviny, které vypadají, že k sobě nepatří, a vy najdete tu souvislost. Jo? Ale nejkrásnější je, když si tu souvislost najde ten divák. Jo? To je ta katarze, že jo. Vy mu jakoby to tam nahodíte, v tom máme asi výhodu s Jardou, že oba velmi přesně rozumíme tomu, co dělá ten druhý. Jo? A zřejmě tomu rozumíme tak rychle a tak dobře, že nám stačí náznaky. Jo, a proto vlastně tu libost můžeme přenášet možná, teďka já nevím, třeba to přeháním, ale možná, že můžeme tu libost přenášet na ty diváky, který si to tam začnou spojovat sami a cítí katarzi neboli libost z toho, že spojují něco, co vypadá, že vlastně spojený není.
jsme to mohli použít jako omluvenku, když nám někdo bude vyčítat, že to dneska už vypnul, dřív než jsme skončili, tak budeme říkat, že už měl tu katarzi dávno, že už spokojeně vypnul jenom.
Ještě zahrát. Já nevím, kolik máme ještě času.
Nemusel si počkat na ten konec zkrátka. Ještě máme chvilinku.
Já jsem jednou, za největší úspěch považuji Rádia Mama. Mi vyprávěl chlapík, že dělal brigádu v opravárně zemědělských strojů a tam běžel dráťák. Běžel tam od rána až do večera. Začalo vysílat Rádio Mama pořád za mozkem, který asi 5 minut běžel a potom nějaký chlap takhle položil prostě klíč, přešel celou halu, vypnul ten dráťák, přešel celou halu zpátky a zase prostě utahoval ten šroub. Považuji za největší úspěch našeho vysílání.
To je hezký příklad. Prima, tak já moc krát děkuju, že jste vážil z jurty takhle na večer cestu do Českého rozhlasu, do historické budovy, návrat na staré místo.
Jo, mě bylo ctí a potěšení.